lui Iuda.
La vremea lui a fost obligat să abordeze subiectul pe care l-a scris în epistola sa. El spune, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Și motivul care l-a determinat pe el, deci motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu l-a determinat să scrie aceasta, o spune în versetul 4 a epistolei sale. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Iată dar, cele mai perfide lovituri, cu urmări poate cel mai dezastruos, sunt cele care vin nu din afară, ci cele care pornesc din lăuntru, din partea acelora cu care ne-am rugat împreună, din partea acelora cu care am cântat împreună, din partea acelora cu care am plâns, am postit împreună și așa mai departe. Cum aminteam într-una din părtășiile trecute, sunt trei lucruri care marchează viața acestor oameni. În primul rând, sunt oameni fără evlavie. Evlavie este un termen care definește relația noastră cu Dumnezeu. Și în ea cuprinde cel puțin trei lucruri. Cum mă închin înaintea lui Dumnezeu, cum slujesc lui Dumnezeu și cum ascult sau în ce măsură pun eu poruncile lui Dumnezeu la loc de cinste în viața mea. Apostolul Iuda spunea despre cei care s-au lepădat de credință, au intrat în apostazie. Prima caracteristică a lor este că nu mai au evlavie. Frați și surori, iubiți tineri, iubiți prieteni, ascultați-mă, nu putem să stăm în fața lui Dumnezeu oricum. Nu putem să venim în fața lui Dumnezeu oricum. E adevărat, în închinarea noastră primează inima. Și în Scriptură stau scrise aceste cuvinte, Fiule, dă-mi inima ta mie, spunea Dumnezeu. E adevărat, deci în închinare primează atitudinea inimii noastre. Dar o atitudine corectă a inimii noastre ne va duce la o poziție corectă, ne va duce la o ținută corectă, ne va duce la o raportare corectă la Dumnezeu. Nu pot să mă închin lui Dumnezeu oricum. Trăim vrem de apostazie. Zilele acestea din urmă, când o mulțime de învățături ne bombardează din toate direcțiile. Oameni care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu, că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și își permit să se îmbrace oricum. Oameni care pretind că sunt slujitorii lui Dumnezeu și își permit să stea oricum în închinare. Cuvântul Scripturilor ne vorbește despre două poziții deosebite când stăm înaintea lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos, când stați în picioare și vă rugați, să iertați tot ce aveți, pentru ca să fiți și voi iertați. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, care s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce, spunea că Dumnezeu Tatăl l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domn. Când am posibilitatea să stau în picioare la rugăciune, sau am posibilitatea să-mi plec genunchiul, sau să mă arunc cu fața la pământ înaintea Domnului, și eu stau tolănit în fotoliu și spun că eu mă rog lui Dumnezeu, sunt probleme în ce privește evlavia. Ascultați-mă! Sunt probleme! Scriptura în Apocalipsa ne vorbește despre bătrâni că și-aruncau cununile înaintea Domnului și strigau că-i vrednic mielul să primească slava și cinstea. Îngerii care apar în Isaia, în capitolul 6, ne spune Scriptura că în prezența lui Dumnezeu nu stăteau oricum. Aveau cele trei perechi de aripi. Cu două își acopereau picioarele, cu două își acopereau fețele și cu două zburau. Fiți tine, e adevărat că eu am încărunțit. Am schimbat 5 prefixe de când am văzut lumina zilei. Unii dintre voi vă puteți lăuda cu o viață mai proaspătă, mai... Sunteți mult mai actuali în lumea aceasta. Când noi eram ca și voi, n-am avut acces la atâta informație. Dar ascultați-mă, Dumnezeu mi-a dat harul să călătoresc în lume. Am fost în America, am fost în Canada, am fost în Israel, am fost în Australia, am fost în Occidentul Europei. Ascultați-mă! Principiile pe care Dumnezeu le-a așezat în Scriptură au rămas și rămân valabile pentru tot timpul. Vreau să repet lucrul acesta. Principiile pe care Dumnezeu le-a așezat în Scriptură au rămas și rămân valabile pentru tot timpul. Indiferent de zona geografică în care noi trăim. Indiferent de sistemul de democrație în care suntem, indiferent de, mai știu eu, de cultura sau mai alte particularități care pot să fie, așa cum credința, spunea Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna. N-a existat o credință în vremea primară, prin care se sământuie ucenicii. N-a dat Dumnezeu o credință pentru cei arși de soarele Africii, prin care se sământuie ei. Și nouă europenilor. Dumnezeu să ne dea o altă credință. Este credința care s-a dat sfinților și s-a dat odată și pentru totdeauna. Ea nu se schimbă, rămâne aceeași. Și până în ziua când Biserica Domnului va fi luată din lumea aceasta și dusă în glorie, dusă în slavă, credința rămâne aceeași, principiile lui Dumnezeu rămân în picioare. Oamenii care sunt certați cu rânduiala lui Dumnezeu vin și le distorsionează. Vin, așa cum spunea Apostolul Pavel bisericii din Galatia, vin să răstoarne Evanghelia. Asta a fost pe vremea lui David, dar nu mai este acum. Asta a fost pe vremea lui Pavel, dar nu mai este acum. Da, problemele culturale, e adevărat, dar principiile Scripturii au rămas și rămân valabile. Dacă vreau să am pretenția că sunt un om evlavios, eu atunci trebuie să văd cum mă închin lui Dumnezeu. Și mă verific la capitolul acesta cu Scriptura. În prezent. prezența lui Dumnezeu, oamenii nu s-au apucat să râdă și nimeni să nu-i mai poată opri. Și unii numesc asemenea manifestări noi descoperiri ale Duhului. În prezența lui Dumnezeu nimeni n-a căzut pe spate. Să fie necesar alții să stea în spate și să-i prindă, ca nu cumva să-și zdrobească ceafa. Prezența lui Dumnezeu, oamenii au căzut cu fața la pământ. Asta spune Scriptura. Asta îmi vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, oamenii s-au prăbușit cu fața la pământ. Isaia, la vremea lui, a strigat, vai de mine! Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut pe Dumnezeu oștirilor față în față și voi muri. Respect, reverență, frică, teamă de Dumnezeu. Și teama aceea sfântă despre care vorbește Scriptura, că a înnobilat viața lui Noe. Să știți, nu înseamnă numai respectul, ci înseamnă și grija că dacă nu mă conformez principiilor sale, Dumnezeu intră la judecată cu mine. Și despre asta ne vorbește cuvântul Scripturilor seara aceasta. Oamenii zilelor din urmă, care se pretind că sunt creștini, spunea apostolul Iuda, sunt fără evlavie. Oricum vin înaintea lui Dumnezeu. Confundăm casa de rugăciune cu locul unde se face plajă. Or, nu se poate. Dacă suntem oameni care avem respect față de Dumnezeu. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, cum sunt femeile care spun că sunt evlavioase, îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu-și vor permite să vină într-o ținută prin care să atragă atenția asupra lor sau să provoace simțuri și gânduri păcătoase în cei de sex opus. Nu vor face aceasta. Și aceasta nu pentru că e problemă cu soțul sau cu tata, nu! Ci pentru că am respect față de Dumnezeu care a mântuit viața mea, care a rupt legăturile robiilor și a patimilor, care m-a spălat în sângele Domnului Iisus, sânge care a fost vărsat la Golgota. Și asta nu-mi dă voie să vin înaintea lui Dumnezeu oricum. Striga Sfântul Apostol Petru, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă eu sunt o ființă evlavioasă, eu nu voi permite să viu să etalez ceea ce am eu. Nu! Ci eu voi fi ființa care mă voi ascunde, voi fi cât mai jos, pentru ca să se înalțe Hristosul sus și în văzul tuturor. Asta e chemarea oamenilor evlavioși. În închinare, evlavia, cum slujim înaintea lui Dumnezeu? Cum spuneam, în slujirile noastre, dacă suntem oameni evlavioși, noi nu avem voie să scoatem în evidență ceea ce suntem noi sau ceea ce avem noi. Ci noi trebuie să îndreptăm privirile oamenilor spre Hristos Domnul. Dacă noi suntem oameni evlavioși, noi trebuie să punem poruncile lui Dumnezeu la loc de cinste în viețile noastre. Dacă nu e așa, ne încadrăm în categoria oamenilor despre care scria Iuda, inspirat de Duhul Sfânt. Oameni fără evlavie. În al doilea rând, oameni care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Oameni care își permit să lărgească calea, nici aia nu-i păcat, nici aia nu-i păcat, nici aia nu-i problemă. Auzi, Dumnezeu te iartă, ai fost mântuit odată, tu rămâi copilul Domnului, nimeni nu te mai poate smulge din mâna lui Dumnezeu. Că așa a spus Domnul Iisus Hristos, oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu va reuși să le smulgă de acolo. Ascultă-mă, din perspectiva lui Dumnezeu este adevărat. Dacă eu sunt copilul Domnului și mi-am predat viața în mâna Domnului, nimeni nu mă poate smulge de acolo afară. Nici o forță din exterior. Spune apostolul Pavel, nici adâncimea, nici înălțimea, nici o altă făptură, nici îngerii, nici demonii. nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu Tatăl, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar îmi spune Dumnezeu prin Scriptură că eu am libertatea să rămân sau să ies. Știți ce se întâmplă cu acest libertinism al zilelor noastre? Cu cât îl îmbrățișăm, puțin câte puțin, noi trebuie să mergem mai departe. Pentru că, ascultați-mă, un păcat se cere a fi acoperit cu alt păcat. O faptă murdară se cere acoperită cu o altă faptă murdară. Și când am început să coborâm pe topoganul acesta al distrugerii noastre, ne ducem. Oameni care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Oameni care au fost schemați, oameni cărora Dumnezeu le-a dat dar să slujească. Și spune Apostolul Petru, oamenii aceștia prin cuvântări înșelătoare doresc să aibă un câștig de la voi. Când? Dar atâta face. Predic, dar atâta face predica. O, spune odată cineva, zice, n-am știut că ați avut atâtea, că poate altfel ar fi fost revelația. Strigă Duhul lui Dumnezeu prin Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, ai grijă! Că-i vremea din urmă, când oamenii schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, să fie o sursă de câștig, să trăiesc mai ușor, să trăiesc mai bine, să nu fie probleme pentru mine. Zilele trecute îmi spunea cineva despre o ființă că nu-și mai ducea acasă bonurile de masă care le primea și cu o parte din salar dispărea. Și astăzi sunt pe picioare aceste probleme despre care vorbea Iuda. De aceea să avem grijă. Nu cumva să ne atingem de ceea ce nu-i voie să ne atingem, pentru că ne jucăm cu focul. Scriptura spune că binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu este lăsată să fie urmată de nicio nenorocire. Dar e binecuvântarea Domnului. Când merg drept. Că nu folosești harul pe care Dumnezeu ți l-a dat ca să pui mâna pe un tânăr sau pe o tânără. Nu! Ci harul pe care Dumnezeu ți l-a dat în slujire. Pentru că nu e a tău, că e harul Dumnezeului nostru. Îl folosești ca să se glorifice numele lui Dumnezeu, ca să se zidească biserica Domnului și ca să se mântuie nemântuiții, să se extindă împărăția lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, spunea Iuda, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Tăgăduiesc nașterea lui din fecioară. Tăgăduiesc aceasta. Spune, domnule, e aberație. Când Scriptura îmi spune clar că a venit îngerul Gavril la Fecioara Maria și i-a spus plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. Toate lucrurile erau clare pentru Maria, o problemă nu era clară. Cum se va face lucrul acesta? Pentru că eu nu știu de bărbat. Știa și ea că va veni un mântuitor în lume, că va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi. Știa că El este Cel ce va ridica povara păcatelor, pentru că atunci când s-a dus în munții lui Iuda, la Zaharia și a început cântarea cu cuvintele, mi se bucură sufletul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Pentru că mântuirea era numai prin Hristosul. Și este numai prin Hristosul. Nu înțelegea cum se va face lucrul acesta, pentru că eu nu știu de bărbat. Și îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Și spusele acestea ale Scripturii sunt adevărul lui Dumnezeu în proporție de 100%. Nu probabilități, nu procentaj de 66 sau 99,9, ci procentaj de 100%. E cuvântul despre care Dumnezeu îi spunea lui Ieremia că el veghează asupra lui ca să-l împlinească. E cuvântul celui veșnic. Și ăștia vin în zilele noastre, oameni care se pretind că sunt teologi. Predau în institute, în universități, unii dintre ei. Vă spuneam cu câtva timp în urmă când Statele Unite s-a făcut un sondaj în privința aceasta. Și mulți dintre cei ce predau în institute cu profil teologic, mulți dintre ei nu credeau în actul creației. Nu se poate că creația aceasta a fost așa un mare Big Bang la început. Mare explozie. Și de acolo a rezultat totul. Când Scriptura îmi spune că Dumnezeu este cel ce a zis să fie și a fost. Că Dumnezeu este cel ce l-a plămădit pe om din țărâna pământului și i-a suflat în mers suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu, o ființă vie. Oameni, în lumea teologică, mulți dintre ei care nu credeau în înviere. Și spunea apostolul Iuda că ăștia tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Auzi, Iisus nu este Dumnezeu. Iisus este un Dumnezeu. Auzi, Iisus a fost Dumnezeu, dar a fost Dumnezeu numai de la botez și până la crucificare. De la naștere până la crucificare și de la crucificare la moarte a fost un om. Când apostolul Petru și Ioan de asemenea vorbește despre faptul cine este anticristul, este cel care tăgăduiește că Iisus Hristos a venit în trup. Știți ce înseamnă aceasta? Hristosul a fost Dumnezeu 100% și om 100% la întrupare, a fost om 100% și Dumnezeu 100% la răstignire, a fost om 100% și Dumnezeu 100% la înviere, cu trupul cu care El a murit, cu acela a înviat și s-a înălțat la ceruri și în același trup, în același fel în care s-a dus, de spune Scriptura, că se va întoarce. Trupul glorificat. Nu știm ce a însemnat și ce înseamnă aceea. Dar Domnul Iisus Hristos în Ioan 7 spunea: Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care am avut-o înainte de întemeierea lumii. Este Iisus Hristos Domnul tău? Sau este unul dintre domni, unul dintre profeți? Unul dintre mesagerii pe care Dumnezeu i-a avut în lumea aceasta. Este Iisus Hristos pentru tine singurul tău Domn și Stăpân? Am cheia, așa e cheia, să verificăm. Știți unde e? În trăire, viețuire. Pot să ies de la părtășie și să mă duc la film. Aviz amatorii. Nu se poate. Se poate. Nu pot să fac din Iisus Hristos stăpânul și Domnul vieții mele atâta vreme cât sunt la părtășie. El trebuie să fie Domnul și stăpânul vieții mele și când sunt la meciul de fotbal. În sporturile în care nu se intră prin închinare, nu sunt sporturi păcătoase. Aveți grijă de sporturile în care se intră prin închinare, sunt sporturi cu caracter ocult. Feriți-vă și feriți-vă copiii de așa ceva. Pentru că prin aceasta nu faceți altceva decât vă deschideți lăuntru ființei voastre influențelor demonice. Și vin asupra lor tot felul de apăsări și probleme. Dacă Iisus Hristos e Domnul și Stăpânul meu, El este Stăpânul vieții mele, nu numai aici când mă ridic și când sau predic, când ești la părtășie. El este Domnul și Stăpânul vieții mele și în sala de curs. Eu nu-mi permit să copiez, să fur, pentru că spune Dumnezeu în cuvântul Scripturilor, nu fura! Și nu fac. Nu pentru că n-am posibilitatea. Nu! Eu nu falsific factura sau dau un cec fals. Partenerul meu în afaceri. Nu fac aceasta pentru că n-am posibilitatea. Nu! Nu fac pentru că Iisus Hristos e Domnul și Stăpânul vieții mele. Și eu nu pot să fac ceea ce nu face El. Eu nu pot să citesc cartea pe care nu o poate citi Domnul meu. Eu nu pot să navighez acolo unde Domnul meu nu navighează și nu poate să fie Domn și Stăpân lângă viața mea. Eu nu pot să stau să vizionez acele scene, acele imagini pe care Domnul meu nu le poate viziona, nu pentru că n-am posibilitatea, o am, dar n-o fac, pentru că El n-o face. Și pentru că El n-o face, n-o fac nici eu, pentru că altfel intru în conflict cu El. Trei exemple aduce în fața noastră Iuda. Trei exemple le aduce, arătând cât de drastic este Dumnezeu când este vorba de păcat. Primul exemplu este din istoria poporului său, din istoria poporului Israel. Un al doilea exemplu este adus din lumea îngerilor. Și un al treilea exemplu este adus din lumea neamurilor, cetățile Sodoma și Gomora și celelalte, iară câteva cetăți din prejurul lor, din preajma lor. Trei exemple aduce în fața noastră. Și ascultați ce spune aici în versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Nu le-a adus ceva nou. Vedeți, de multe ori noi suntem tentați să alergăm după noutăți, să captăm în felul acesta atenția auditorului, să meargă oamenii încântați la casele lor. Domnule, am auzit o predică de minune. N-am mai auzit așa ceva niciodată. Știți ce spune aici Iuda? Și nu din propria inițiativă, silit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, împins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să vă aduc aminte. Știți ce înseamnă aceasta? Cândva ei se mai întâlniseră cu mesajul acesta. Era o istorie cunoscută pentru ei. Dar vedeți, repetarea, cum o numea cineva, este mama învățăturii. Și din când în când avem nevoie să dăm praful acesta al uitării la o parte pe mintea noastră și să readucem, să facem din nou proaspăt în mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune în Psalmul 106, cu versetul 13? Despre poporul acesta care a trecut prin Marea Roșie, poporul acesta în dreptul căruia Dumnezeu a făcut minuni extraordinare. Versetul 13 spune, a uitat curând lucrările lui. Și știți ce se întâmplă cu noi atunci când noi uităm ceea ce Dumnezeu vorbește? În Ieremia 13:25 spune că atunci când noi lăsăm la o parte adevărul lui Dumnezeu, îl scoatem din computerul nostru sau îl trecem undeva într-un sertăraș ascuns, diavolul aduce în locul adevărului, aduce minciuna. Aduce minciuna. Și despre asta ne vorbește Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1. Oamenii au avut adevărul lui Dumnezeu. Dar ce au spus? E prea învechit. E demodat. Vrem și noi să avem un pic de divertisment, să ne simțim bine. Să mai schimbăm puțin meniul acesta, tot cuvânt, cuvânt, cuvânt. Așa cum spunea odinioară evreii, mană dimineața, mană la amiază, mană seara, 40 de ani. În pustie. Și știți ce spune acolo Scriptura cu ce au schimbat adevărul cu ce l-au înlocuit? Cu minciuna. Și când schimbi adevărul lui Dumnezeu, când uiți adevărul lui Dumnezeu, și acolo se instaurează minciuna, nu te mai închini făcătorului, ci ajungi să te închini făpturii. Mergi și te pleci în fața omului, mergi și te închini și săruți lucruri neînsuflețite, mergi și pup mâna duhovnicului, pentru că nu mai avem adevărul. Știți ce au făcut Pavel și Barnaba când oamenii s-au aruncat înaintea lor și au vrut să le aducă jertfe? Și-au rupt hainele, s-au aruncat ei în fața lor și au spus, nu faceți lucrul acesta că și noi suntem oameni ca și voi. Dacă vreți să vă închinați, închinați-vă lui Dumnezeu și numai lui să-i slujiți. Uitarea. De câte ori vine Noul Testament, vine cuvântul Domnului în Noul Testament și ne spune să ne aducem aminte cum am fost noi cândva. Vine omul lui Dumnezeu, apostol, și spune, v-am sfătuit cu lacrimi, v-am învățat și din nou, cum spunea și apostolul Ioan, zice, am o poruncă nouă. Care era acea poruncă? Să ne iubim unii pe alții. Și el numai despre dragoste și despre dragoste și despre dragoste vorbește. Și când vine și spune, am o poruncă nouă. Atunci când Iuda aduce în prim plan problema aceasta, lecția aceasta din istoria lui Israel, pentru biserică, prin lecția aceasta, el vrea să ne învețe ceva. În primul rând, noi trebuie să avem o minte trează. Trebuie să fim tot timpul atenți la felul cum umblăm cu Dumnezeu. Trebuie să avem întotdeauna proaspăt în mințile noastre așezat cuvântul lui Dumnezeu. Că de nu-l adunăm în fiecare zi, îl uităm. Când psalmistul se întreba în psalmul 119, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Răspuns este dat, umblând după cuvântul tău, trăind după cuvântul tău. Nu poți altfel. Deci, prin această lecție din istoria lui Israel, Iuda urmărește să țină treaza atenția, să ne aducă la realitate, să ne pună cu picioarele pe pământ și să ne spună, aveți grijă și voi sunteți păscuți de această primejdie, să uitați. Și ca să nu uitați, strângem cuvântul în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva lui. Strângem. Și în al doilea rând, o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu, înștiințarea aceasta, mă face să am o atitudine corectă față de păcat. Nu glumiți cu păcatul și să nu glumim cu păcatul. Să nu credeți, stimați tineri, că putem face Scandenberg cu el și îl biruim. Nu. O singură soluție este ca să ieși biruitor în lupta aceasta. Și anume, fuga. Lasă-ți haina acolo. Să strige toți în urma ta că ești un om depășit de împrejurări. Pentru că în lumea de astăzi oamenii se laudă cu desfrâul, cu dezmățul. După o noapte trăită în beții și în desfrâu, vin dimineața și se laudă că au cele mai mari biruințe, că au avut cele mai mari realizări. În acest context, ca să poți să rămâi în picioare, Dumnezeu îmi cere și Dumnezeu îți cere să am și să ai o atitudine corectă, biblică, în dreptul a ceea ce Scriptura numește păcat. Pentru că altfel începi joaca cu păcatul. Și în joaca cu păcatul nu ești și nu ești biruitor. Ci ajungem la înfrângere. Dar așa cum în viața poporului Israel, unii au început să se depărteze de Dumnezeu și în același timp această depărtare a lor de Dumnezeu i-a molipsit și pe ceilalți. Și a spus, dacă a făcut cu tare, fac și eu. Auzi, dacă pastorul se îmbracă așa, mă îmbrac și eu. Dacă fiica lui cu tare se comportă așa, înseamnă că-i voie. Și-i destul una sau unul să sară gardul. Și să vedeți cum se molipsesc oamenii. Să vezi cum încep să crească buruienile. Și aici e lucrat după el. De aceea Iuda spunea, trebuie să aveți o atitudine categorică în fața păcatului. Să nu fim ușuratici în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că dacă suntem așa, ascultați ce spune Scriptura. În Galateni, în capitolul 6, versetele 7 și 8, striga Dumnezeu prin Pavel, nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Secer vânt, samer vânt, spunea Vechiul Testament, secer furtună. Să nu ne înșelăm. Chiar dacă poate trăim cu această încredințare, eu am avut o zi când mi-am predat viața în mâna Domnului. Eu am avut o zi când am îmbrăcat haina albă și am intrat în apa botezului. Eu sunt copilul Domnului. Eu sunt la părtășie cu biserica. Scriptura ne spune atât celor care ne străduim să fim treji, cât și celor care și-au permis și își permit să se joace cu adevărurile lui Dumnezeu. Atenție! Păcatul ne duce în eroare, păcatul ne înșală, păcatul ne păcălește. Și după aia te arată cu degetul și zice, vezi unde ai ajuns? Întâi spune, fă pasul acesta că nicio problemă, l-a făcut și cu tare, și cu tare, și cu tare. Spunea cu câtva timp până urmă cineva, zice, domnule, e o modă ca tinerii să trăiască împreună înainte de căsătorie. Și vine diavolul și la tine cu momeala aceasta și spune, auzi, dacă asta e moda tinerilor, fă-o și tu așa. Și după ce ai făcut pasul ăsta, te arată cu degetul și spune, vezi ce ai făcut? Spunea odată cineva, zice, du-te, strigă în biserică și strigă cât poți de tare. Nici un tânăr și nici o tânără să nu se joace cu fecioria. Că vor vărsa lacrimi amare. Nu-i joacă păcatul. Păcatul ne desfigurează. Nu vă jucați cu sentimentele. Ele sunt frumoase, Dumnezeu le-a așezat în trupurile noastre. Sunt de natură dumnezeiască, Dumnezeu este frumosul. Și tot ce e frumos în noi este așezat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Dar aveți grijă! Pentru fiecare segment, pentru fiecare sector, tronson al vieții noastre, Dumnezeu a rânduit simțuri, sentimente în viețile noastre ca să facă viața frumoasă. Nu le folosiți într-un alt cadru, nu vă jucați! Nu vă lăsați momiți și păcăliți de alții, că și alții au făcut așa. Strigă Dumnezeu prin cuvântul Scripturilor. Cine au fost cei care... Cine i-a nimicit pe Israel? Ascultați ce spune Scriptura. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Cine i-a nimicit? Pustia? Foametea? Boala, bătrânețea, șerpii înfocați? Moise? Niciunul dintre aceștia. Domnul! Domnul i-a nimicit. Oameni care au crezut că se poate oricum. Că oricum e bine. Numai să mergi cumva, să mergi. Nu-i bine oricum. Ai bine într-un anumit fel, cum Dumnezeu îl prezintă în cuvântul Scripturilor. Așa e bine. Nu cumva să zicem bine la rău și la rău să zicem bine. Că o facem spre pierzarea noastră, spre distrugerea noastră. Iubiți tine, nu vă jucați cu sentimentele pe care Dumnezeu le-a pus în viețile voastre. Păstrați-vă curați. Cea mai frumoasă virtute, cea mai nobilă trăsătură care puteți să o aveți în ziua nunții este fecioria voastră. Azi nu-i mai la modă în lumea noastră, în zilele noastre, așa ceva. Nu! Se amintea aici, vineri seara, la părtășia tinerilor. Și am apreciat că s-a punctat lucrurile. La 13, la 14 ani, la 12 ani, spargem gardurile și ne ducem. Nu vă jucați, păstrați-vă curăția, păstrați-vă puritatea. Păstrați-vă mărgăritarul acesta de preț, pentru că niciunde și nicăieri nu-l mai găsiți, dacă îl pierdeți. Este cel mai frumos cadou cu care puteți veni, sau cea mai frumoasă ținută cu care puteți veni în ziua anunții înaintea lui Dumnezeu și cel mai frumos cadou pe care puteți să-l dați partenerului de viață. Castitatea, puritatea, curăția. Și peste toate acestea Dumnezeu zice, dați copiii mei, tor binecuvântarea. De ce atâtea divorțuri în lumea aceasta? De ce atâta traume în familie? De ce? De ce? De ce? Pentru că am ridicat și ridicăm păcatul la nivel de virtute. Mergeți pe calea Turzii să vedeți ce se întâmplă. Într-o țară civilizată cu procentaje 98% creștini. Femei care se vând pentru un pumn de lei. Unde e frica de Dumnezeu? Unde e respectul de Dumnezeu? Unde-i? Unde-i? Și ascultați-mă aceste lucruri. Semnalul de alarmă Domnul a tras în dreptul poporului său și spune, Domnul a nimicit. Nu joacă cu Dumnezeu, nu joacă. Să nu trăiască cineva cu impresia că Domnul nu mă vede sau Domnul nu are timp acum de mine. Nu! Striga Dumnezeu prin psalmistul, s-ar putea ca cel care a întocmit ochiul să nu vadă? Cel ce a întocmit urechea s-ar putea să n-audă? Spunea, unde mă voi duce departe de fața ta și unde voi fugi departe de ochiul tău? Cobor în adâncul pământului, la marginea lumii. Du-te sus cu Boeing-ul la 11.000 de metri. Sau oriunde mergi cu nava spațială și te duci. Spunea psalmistul, tu ești acolo, tu ești prezent pretutindeni. Nu, nu bătrânețea, nu, nu boala, nu cancerul, nu sida, nu șerpi înfocați au distrus tabăra lui Israel. Nu, Dumnezeu a nimicit, Dumnezeu. Pentru că au fost oameni care s-au jucat cu Dumnezeu și a spus, putem face ce vrem. Că Dumnezeu nu ne aude și Dumnezeu nu ne vede și într-o zi Dumnezeu a spus, gata, gata. Avem pasaje în Biblie. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 15. Pe orice mlădiță care este în viță și n-aduce roadă, cine o taie? Pastorul? Auzi, nu cumva să vă... Asta e un căpos, e un moț din ăla care nu știe multe. Nu cumva să te vadă. Tăceți tinerilor să n-audă păstorul. Faceți-o! Nici o problemă, ascundeți-vă. Eu nu sunt detectiv pe urmele voastre. Nu. Cum le-am spus, eu n-am să stau la ușa bisericii să văd dacă aveți dănțișoare la gât sau nu le aveți. Datoria mea este să vă învăț ce spune Scriptura. Datoria mea este să vă învăț să umblați în adevărul lui Dumnezeu. În dreptul celor care slujiți, trebuie să vă încadrați într-o anumită ținută. Trebuie să avem o anumită ținută spirituală și vestimentară. Nu putem să venim oricum. Nu. Dreptul celor ce vin în casa de rugăciune, că unii își permit să se joace cu Dumnezeu, e problema voastră la urmă. Problema voastră. Nu noi vă tăiem, nu eu și cu frații prezbiteri și cu comitetul bisericii. Nu noi tăiem. Spunea Domnul Iisus Hristos, pe orice mlădiță care este în viță și n-aduce roadă. Tatăl meu tai. În Romani 11, versetele 21 și 22, spunea Apostolul Pavel, Că dacă Domnul n-a cruțat mlădițele firești, era vorba de poporul Israel, și într-una din zile l-a luat firez, l-a luat foarfica și le-a tăiat jos și a spus, gata cu voi. Spune Domnul, ai grijă că Domnul nu te cruță nici pe tine. Și să te uiți cu băgare de seamă la bunătatea lui Dumnezeu și la asprimea lui Dumnezeu. Că dacă nu rămâi în ceea ce Dumnezeu îți cere, Dumnezeu ia și în dreptul tău și în dreptul meu, ia foarfica, ia firezul și taie. Și în dreptul mlădiților tăiate din viță nu găsim scris că Domnul le va rea altoi iară peste un an sau 10 sau nu știu când, înapoi în viță. Nu! Ci Domnul este foarte categoric, foarte tranșant în ceea ce spune acolo. Spune, mlădițile tăiate se usucă și apoi sfârșesc până li se pune foc. Pe cât este de mare îndurarea lui Dumnezeu, că ne mântuie în ziua când ne prăbușim la picioarele Lui și iartă păcatele și fără de legile noastre, pe atât de mari sunt pretențiile lui Dumnezeu în dreptul nostru. Îmi spune, ai grijă că ai de-a face cu Dumnezeu care este capar, a cărui ochi sunt capara focului. Ai grijă. Îi și dragoste Dumnezeu, dar e și foc mistuitor. Domnul este Cel care a nimicit. Cine au fost ei? Ce spune Iuda? Poporul său. Aștia au fost. Au fost oameni care au trăit minunea izbăvirii sub sângele mielului pascal. Da, ei au fost aceia. Și ăștia care au murit, și ei au beneficiat de așa ceva. În noaptea aceea, când îngerul lui Dumnezeu, îngerul nimicitor, a trecut prin țara Egiptului și de la oameni până la dobitoace, întâiul născut, a fost nimicit. Și ei, ăștia care au fost nimiciți de Domnul, și ei, în Goseni, erau acolo ascunși sub sângele mielului pascal. Și a venit îngerul și îngerul nu s-a întrebat, măi, evreu sau nu evreu? Nu! Îngerii, să știți, nu lucrează după nume. Îngerii lucrează după semne. Aveți grijă să avem grijă. Nu, nu lucrează după nume. Asta se numește cu tare sau cu tare. Nu! Ai semnul? Și a venit îngerul nimicitor și s-a uitat, o, aici nu intrăm. Aici, ai sângele mielului pascal. Și au fost oameni care au beneficiat de aceasta. În Goseni spune Scriptura că nici cel puțin un lătrat de câine nu s-a auzit. O pace desăvârșită, o liniște perfectă. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeu cel veșnic, face lucruri desăvârșite. Nu face lucruri cu jumătăți de măsură, face lucruri întregi. Sunt oamenii care într-o zi au început să strige către Dumnezeu, că în spatele lor era armata egiptenilor și în față era Marea Roșie. Și Dumnezeu prin Moise le spune, puneți-vă costumul de baie, nu? Pregătiți-vă de not. Cât știți, primii, vedeți ce colace de salvare mai aveți cu voi și ce embarcațiuni mai aveți aici. Și ce le spune Dumnezeu prin Moise? Stați liniștiți. Pe ăștia nu-i veți mai vedea. Stați liniștiți. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ia toiagul. Toiagul cu care Dumnezeu îl trimisese din pustie la faraon. Îl avea Moise în mână, pentru că oamenii pe care Dumnezeu îi trimite, nu-i trimite cu mâna goală. Nu. Nu. Oamenii lui Dumnezeu au autoritatea lui Dumnezeu, au toiagul lui Dumnezeu. Și Moise a luat toiagul. Și în numele lui Dumnezeu a lovit apele Mării Roșii. Și spune Scriptura că Dumnezeu a mustrat marea. Și marea s-a uscat. Nu toiagul. Dumnezeu intervine. Pentru că omul lui, ungerea și autoritatea lui Dumnezeu face ceea ce Dumnezeu spune. Și s-a făcut culoar prin Marea Roșie. Nu știu cât de mare au fi fost zidurile cele de apă în stânga și în dreapta lor. Dar priviți-i trecând. Și spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 10, că toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți! Toți au băut acea băutură duhovnicească. Și toți au mâncat acea mâncare duhovnicească și au băut aceeași băutură. Din stânca aceea care ne spune Scriptura că era Hristosul. Oamenii aceștia care au văzut minunile lui Dumnezeu, care au văzut lucrările lui Dumnezeu. Nu vă mulțumiți! Că ați fost cândva, să nu ne mulțumim că am fost cândva părtași minunilor lui Dumnezeu și lucrărilor lui Dumnezeu. Că am văzut cândva minunile, izbăvirile lui Dumnezeu sub ochii noștri. Nu, nu. Sunt lucruri frumoase. Dacă sunt numai ele, acestea, amintirile trecutului, nu sunt altceva decât pâinea mucegăită a gabauniților. Noi trebuie să trăim astăzi. astăzi. Noi trebuie să fim oameni care să umblăm cu Dumnezeu astăzi. Oamenii care să-L cinstim pe Dumnezeu astăzi. Că dacă am fost numai atunci și azi nu mai suntem, privește în urmă, în seara aceasta ești aici, după masa aceasta ești aici, poate ți amintești de o zi când ardeai în rugăciune, când te prăbușai înaintea Domnului și ochii tăi vărsau lacrimi și să știi, lacrimile cele erau adunate în burduful lui Dumnezeu, așa cum scrie Apocalipsa. Ți amintești de ziua când Duhul lui Dumnezeu cerceta viața ta? Poate era căsuța aceea sărăcăcioasă undeva pierdută în adâncimile munților. Și a trecut timpul. Și ai adunat diplomă după diplomă. Dar nu-i mai bucuria aceea. Nu-i mai pacea aceea. Nu-i mai focul acela lăuntric. Ai grijă. Spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10, că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi. Nu au fost scrise numai de dragul de a se scrie Scriptură. Au fost scrise pentru mine și pentru tine. Pentru ca noi să ne verificăm în vremea aceasta. Și tot acolo spune Apostol, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Ne oprim în seara aceasta aici și dacă Dumnezeu ne va ținea cu viață și sănătate, duminica viitoare vom continua studiul din Epistola lui Iuda. Terminând subiectul versetului 5 și continuând cu versetele 6 și 7.